sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
See on Enoki põlvkond. See on Enoki põlvkond.
Tere, armasad kuulajad. On hea meel, et te olete jõudnud kuulama. Täna on saatekülaliseks Mõnnu koguduse õpetaja Urmas Paju. Mina, Enok Haamer, olen saatejuht. Ja Ilmar Sirkel on see, kes tahab hoolega meie sõnad kõik üles panna. Ja nüüd, kui me seda saadet alustame, siis teeme seda nii, nagu me ikka oleme teinud selles saates. Ma loen kõigepealt natukene esimesest Mooses raamatust, 3. peatükist, mõned salmid. Nõnda oli kõiki Enoki elupäevi 365 aastat. Enok kõndis ühes Jumalaga. Ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Palvetame. Armas Issand Jeesus. Vaatame minevikku ja vaatame tulevikku. Ole sina ise meile nõuandjaks. Ja luba, et see saade võiks sinu nime austada. Ole siin ka meie keskel, meie juures ja saada meid meie jätkuval teel oma ustava ligiolekuga. Suur tänu sulle. Aamen. Nagu ma siis ütlesin, on meil saatekülaline Urmas Paju.
Tere Enok, tere Ilmar, tere ja pereraadio kuulaja. Nagu Enok mind juba siin kahel korral tutvustanud on, siis olen see sama Urmas Paju, keda Võnnu kirikus juba 19 aastat kantsli altari vahet kõndimas näha võib.
Aga nüüd sinu õppima tulek ja miks sa tulid õppima? Tartu Teoloogia Akadeemiasse, sest mäletan sind, aga aastat ja aega, millal sa sündis, praegu ei mäleta.
Kui ma midagi sassi aja, siis oli see 95. aastal, kui ma õppima tulin. Miks ma õppima tulin, ega seda isegi tagant järele on üsna raske öelda. Omast arust tulin ma õppima selleks, et rohkem usuasjadest teada saada ja võib-olla seda natukene kvaliteetsemalt teada saada, kui ise oma pead kuskilt raamatus lugedes. Aga eks Jumalal olid võib-olla ka siis omad plaanid minu õppima toomise ja panemisega sinna. sest õigupoolest ma olin Tallinna poiss sel ajal seal sündinud ja kasvanud ja tollal ka elasin seal ja tulin Tartusse teadmisega, et ma tulen Tartusse ajalugu õppima ja tõin siia ülikooli nii ajaloo kui usuteaduse sisseastumiseks paperid sisse, aga midagi ma ikkagi kahtlesin endas niimoodi, et kui mul oli vist kummaski aines üks eksam või midagi sellist ära tehtud, siis ma üldse ootamata, et järgmistel eksamitele minna ma võtsin need paperid välja ja hakkasin nagu võibolla elu üle rohkem järele mõtlema, et kas see ajalooliseks saamine on nüüd ikka päris see, mida ma tahan ja siis kuidagi jäigi niimoodi, et ma mõtlesin, et ma võtan nüüd aasta aega veel mõtlemise aega, et mida ma siis edasi õpin ja kas ma õpin ja nii kaua lähen õpin usuteadust, mis mul kuviks oli nigu nii, aga siis valisingi mitte ülikooli usuteaduskonna, kus on rohkem võibolla sellist, nagu ma tooleks ajaks juba selgeks olin saanud, et rohkem niikus teadusliku poolt, aga kuna mina olin rohkem huvitud nendest usuasjadest praktiliselt, et ise nendes usuasjades elada, siis tulingi sinna teoloogia akadeemiasse. Aga nagu ma ütlesin, et eks Jumalal on omad plaanid ja võibolla tema siis nägi mind juba tolle hetkel kuidagi natukene teistmoodi, mitte ainult uudishimuliku õppurina.
See on päris huvitav. Mulle, kui ma sinu käest seda küsisin, tuli millegi pärast silmade ette üks mineviku pilt. Kuidas sa astusid uksest sisse kepile toetudes? See oli just siis, kui sa tulid sisseastumiskatsetele. Ja kuna minul ka on jalaga tegemist, siis ma mõtlesin, huvitav, mis tal siis häda on, et ta niimoodi kepiga peab käima?
Noh, eks ilma jumalata elatud elu tihti peale jätab inimesele pitserid, mida tuleb terve eluaeg endaga kaasas kanda ja minulgi on selline võimalus paraku.
Aga võib-olla kas see siis sind, need kokemused sind ei olegi nüüd toonud usu asjade või nende küsimuste esitamise juurde?
Ei, ma päris niimoodi ei ütleks, et võibolla läbielamised inimest õpetavad ja kasvatavad kindlasti, aga nii huvitav kui see on, et mina olen tegelikult nende usuasjade vastu, ma olen väga ilmalikust perest pärit ja ega mul lapsepõlves ei olnud kirikuga tegelikult mitte mingisugust kokkupuudet, aga kuidagi on mul väiksest peale olnud mingisugune huvi natukene sinna poole või kuskil aju tagas hoopis mingisugune niukene teadmine, et küll ma kunagi ühel hetkel nende asjade vastu hakkan rohkem huvi tundma ja küll ma ühel hetkel kiriku inimeseks saan. Seda ma tegelikult teadsin või arvasin endast juba tolle ajal, kus mul praktiliselt puudus üldse igasugune kokkupuude kiriku inimestega ja noh, rohkem selles nõuda ja ateistlikus ühiskonnas kasvanuna oli pigem see arusaamine sellest väga niukene vildakas ja kõveraga. Aga kuidagi südames midagi tundsin, et midagi tõmbab sinna poole, nii et tegelikult see sai juba päris varajases lapsepõlves alguse. Tõsi, jah, usuasjade juurde ma jõudsin ikkagi noore täiskasvanuna alles, kus ma need asjad nagu tõsisemalt kätte võtsin ja nendega tegelema hakkasin. Ennast ka ära ristida lasin ja ühel hetkel ka sinu juures leeris ära käisin.
Väga huvitav. See algus on praegu päris julgustav algus. Sest siin maailmas juhuslikke asju ei ole.
Küllab vist.
Nüüd aga, kui palju aastaid oled sa siis vaimulikuna Jumala riigipõllul tegutsenud?
No see aasta peaks täis saama diakoni ordinatsioonist 19 aastat, õpetaja ordinatsioonist 2 või 3 aastat vähem. Ma täpselt ei mäletagi, aga no mina ei tee neil diakoniks või õpetaks ordineerimisel vahet, et vaimulik on vaimulik ja kutse on kutse. Tegelikult muidugi käsin ma sinu juures Mustvees ja Maarja Magdalenas praktikal juba ammu enne ordinatsiooni vist oma 24 aastat tagasi või midagi nii. Ja teenisin kaasa ka mujal kogudustes nii Ivo Pilli juures Sangastes kui muidugi enda kodukirikus Tartu Peetris õpetaja Kalle Mesila käel. Nii et pea veerand sajandit on siis juba seda aega, kus ma seal altari ja kantsli vahet käinud olen, aga vaimulikuna 19 aastat.
See on väga hea meeldetuletus. Sa ütled, et sa oled minu juures ka proovi aastal olnud, õpingute ajal käinud õppimas. Mul on väga hea meel sellest, sest sa oled siis ka üks mu järelkäijatest.
Kindlasti.
Kas tead, et mul on ka võnnuga mingisugune seos?
No olen kuulnud, aga küll sa räägid sellest täpsemalt.
1963. aasta 5. septembril oli Tallinnas konsistoorium koos ja otsustasid, et kuidas täita kahte Luteri koguduse õpetaja kohta, mis olid sel hetkel tühjad. Ja need kohad olid Võnnu ja Mustvee. Ja sellel koosolekul tark konsistoorium otsustas, et Enoch Haamer pannakse Mustvee kogudust teenima. Ja pärast kuulsin ma ühe asja osalise käest, kes oli seal kohal, et keegi konsistoriumi liikmetest oli ütelnud, et no nii noort meest nagu Enoch Haamer ei saa ju nii suure koguduse peale nagu Võnnu kogudus on panna, rikub suure koguduse ära. Sellepärast, et tol ajal oli Võnnu kogudus üldise arvestuse järele 4000 liikmeline, ehk 4000 maksumaksja liikmega kogudus. Ja Mustvee oli Tartu praostkonna suuruselt eelviimane. Kõige väiksem oli varakogudus. Siis oli Mustvee ja siis tulid kõik need teised suuremad, Pauluse, Peetri ja ka Võnnu, Torma ja kõik. Need olid eespool Mustveed. Aga siis juhtus niisugune imelik lugu, et kui ne 3. aasta lõpul mind määrati 1. oktoobrist Mustvee teenima. Aga ma olin siis ainult õpetaja ametikandidaat, mitte rohkem. Ja siis, kui aasta lõpul võtsin liikmeannetajad kõik kokku, siis minu suureks üllatuseks oli neid 299. Ja siis saime aru küll, et nii suure koguduse peale nagu Võnnu ei oleks võinud mind ikkagi panna. Aga nüüd olen ma 58 aastat teeninud selles koguduses. Ja imelik asi on, et kõige selle aja jooksul on Mustvee kogudus olnud ikka 300 ringis. Tuli see buumiaeg 1991, siis ta tõusis isegi 100 ja rohkema võrra üle 300. Aga nüüd on ta sinna samasse mugavasse pessa tagasi langenud. Ja nüüd siis sellepärast ma küsingi sinu käest, et kuidas selle töö vajalikkust ja kaalukust sina ise hindad, kui oled selles töös sees?
No, ma tulen ka kõigepealt korraks tagasi vaates nende arvude juurde tagasi, et kui sa ütlesid, et see aeg, kui sind oleks sinna peaaegu, et määratud, aga siiski ei määratud, kui liiga noort ja kogenematud meest, siis kui sel ajal oli 4000 liikme annetajad, siis napilt 10 aastat peale seda oli neid umbes 1000 veel järel. Ja selleks ajaks, kui mina siin 19 aastat tagasi läksin, oli neid 125 ja umbes sellesse suurusse on see kogudus siis ka tänapäevaks jäänud. Nii et eks ajad muutuvad, ka olud muutuvad ja meie peame lihtsalt teenima seal, kus me oleme ja kus me saame ja võib-olla siis tõesti sinul see Mustvesse minek ja minul tol ajal, kui mina läksin Võnduminek, ma ei saa öelda, et ma oleks väga, väga vaimustuses olnud sellest Võnduminekust, äkki nad olid just vajalikud ja me kumbki oleme nendel kohtadel, kus me oleme pidanud olema. Aga nüüd su küsimuse juurde tulles, et see vajalikkus ja töö kaalukus, eks me inimesed ikka tahame nõnda, et me oma tööl näeksime kohe vilja. Ja kordaminekute põhjal me indame enda töö edukust, sellest saame indu, kui me näeme, et asi läheb korda ja oleme tulevikus veelgi tublimad ja tragimad. Kui positiivset vilja ei näe, siis pigem muutume mõtlikumaks ja hakkame küsima, et kas kõik on õige ja kas nii just peabki. Võib tekkida inimesel kahtlus, et äkki on töö asjata, aga Jumala riigi asjades on iga risti inimene ja tema panus igal juhul vajalik. Nii siis, kui seda vilja on kohe näha, kui ka siis, kui seda vilja võib-olla ei ole kohe näha. Muidugi vaimulikuna võib öelda, et näed 5 või 10 inimest kirikus, või nagu minul praegult Võnnu kirikus, kus me COVID-i tõttu ei lähe mitte köetavasse käärkambri saali, vaid istume külmas kirikus, siis kui muidu on talvel köetavas käärkambri saalis nii 15 inimest kirikus, siis praegult on 3-5 võibolla heal juhul, võib siis küsida, et kas see asi siis väärib küünlaid ja kas see neid teenistusi peaks siis pidama, no küllap peab ikka, sest nende 3 inimese jaoks, võibolla minu endagi jaoks, on seda ikkagi vaja. Ja kui hakata kas või vaatama kas aasta lõpus või aastate lõikes, kui palju inimesi on tegelikult, keda on saanud ristida, keda on saanud leeritada, kellega on olnud hingehoidlike vestlusi, kellega on olnud mis iganes kokku puuteid, siis tegelikult neid inimesi tuleb ju aastate lõikes kui palju. Nii et selle varal ei saa küll kudagi moodi öelda, et vaimuliku töö oleks kasutu või mõtetu, me peaksime ju siis ütlema, et nende inimeste südamerahu, nende inimeste käekäik, nende inimeste tundmised nende hinges, et need ei ole midagi väärt või et me võiks nendesse kuidagi kergesti suhtuda. Tõsi, ega täna ei ole enam need ajad, kus ka Võnnu koguduses oli 4000 maksumaksjat ja 10000 hinge, vaid on hingi napilt 1000-1200, kui niigi palju, ja maksumaksjaid sinna 100 kanti, siis ometi need on elavad lihast ja luust inimesed ja kui aasta käib 10 inimest leeris, siis jällegi aastate lõikes on see tegelikult päris palju, nii et ega meie kogudused Eestimaalt ei kao kuhugi ära, nad ei ole küll enam nii suured, kui nad olid aastaid tagasi, aga nad on siiski elavad kogudused. Nagu pühakirjas öeldakse, et kus 2 või 3 on koos, minu nimel seal olen mina, teie keskel ja nõnda samuti on see kõigis väikestes kogudustes.
Jätkame saadet Eenoki põlvkond. Stuudios on saate külalisena Võnnu koguduse õpetaja Urmas Paju. Mina Eenok Haamer olen saatejuht ja Ilmar Sirkel teeb salvestustöö.
Eenoki põlvkond.
Möödunud pühapäeval pedasime Eahaga lohusuus kahekese teenistust ja arva ära, mitu inimest oli.
No küll te siis kahekest tulite, kui sa juba niimoodi arvama paned?
Ei olnud. 3 inimest oli.
No näed.
Ja nendest oli 2 õde, kellel mõlemad on üsna suured perekonnad ja siis nooremal õel oli tema aastane tütar kaasas. Nii et sellepärast oli siis kaks täiskasvanut ja üks aastane tüdruk. Ja me pidasime oma jumalateenistuse. Oleme pidanud ka siis, kui on selle korona tõttu kirik päris tühi olnud. Võib-olla mõnele võib tunduda see natukene edvistamisena, aga ma olen siis pidanud vajalikuks pidada jutlust inglitele. Ja see on huvitav, et ma olen sisemiselt isegi tunnetanud, et mul selle nähtamatu koguduse poolega on side olemas. Ja tuli mõnikord niisugune palve, et Jumal näita mulle nüüd, kui palju neid ingleid siin on. Aga siis mind lohutati, et neid on väga palju. Ja sellepärast siis nüüd olemegi sellises olukorras, et me oleme pidanud midagi õppima. Mitte tohutud hulgad, mitte see ei ole Jumala riigi töö, vaid mõned ustavad. Need kannavad tegelikult ka läbi kriiside seda kirikut. Ja siis saab sellel kirikul olla tulevik. Mina usun, et ükskord tulevad suure tulgad taas. Kas sina ka usud seda?
No kui me vaatame ristikiriku algusaegade juurde, siis meie tänapäeva kogudused, kus me siin võime natukene kurvastavalt ja ohkavalt mineviku aegade juurde vaadata, et vaata näed, meil on tänapäeval kogudused kümneid või mitukümmend korda väiksemad, kui nad olid aastakümneid tagasi, siis kogudused, kus on 300 annetaja liiget või siis nii-öelda aktiivset inimest või kus on ka 100 nagu Võnnus võrreldes selle algkoguduse aegadega, kus oli võib-olla paar inimest, võib-olla paarkümend inimest, on ikkagi väga-väga palju rohkem. Ja ometi sellest algusaegade paarist või paarikümnest inimesest nendes kogudustes on tänapäeval kasvanud ülesse terve ristikirik, mis on enda alla võtnud terve maailma, kõik riigid ja rahvad kuigi võrd vähemasti. Kui Jumalal oli seda võim ja tahtmine teha 2000 aastat tagasi, ta on 2000 aastat seda kirikut alles hoidnud läbi kõikide kriiside nii paremate kui halvemate aegade, sest ega ristikirik ei ole ju alati käinud kõige sirgemat ja paremat teed, nagu iga maine organisatsioon on siin olnud segadusi, on siin olnud lahknemisi, on siin olnud koondumisi, on siin olnud mis igasuguseid pööranguid ja mõtteid. Kui Jumal on seda ometi, seda inimest hulka koos hoidnud ja edasi kannud ja selle ikkagi hoidnud kui Jumala riigi maapealse organisatsiooni, siis miks me peaksime olema kahtlevad, et Jumal selle töö nüüd pooleli jätaks või et meie nüüd oleksimegi need viimased, kes nüüd nendes kirikutes ja nendes kogudustes on. Me küll kipume inimestena seda niimoodi mõtlema, aga eks seegi on natukene niukene inimlik enese tähtsustamine, et võt näed, mina nüüd olen see, kes ma olen nüüd viimane ja peale mind, siis tõenäoliselt nüüd enam ei tulegi kedagi. Et küll Jumal leiab ka tulevikus inimesed, kes ikka nendes kogudustes edasi käivad ja edasi on, kas see ristikiriku elu saab siin Eestimaal või Euroopas olema selline, nagu ta võib-olla aasta kümneid või aasta sadu tagasi on olnud nõnda, et kõik inimesed kuuluvad ristikirikusse. Kas tuleb jälle sellist aega, nagu oli kunagi vennaste koguduse ärkamise aegu Eestimaal, et kõrtsid pannakse kinni, inimesed käivad kirikutes ja palvemajades. Kas see aeg tagasi tuleb, ma ei tea, ma ei oska arvata. Jumalal on vägi ja võim seda teha, kui ta seda vajalikuks peab. Aga kindlasti ristikirik ei kao kuhugi ära, vaid püsib kuni aegade lõpuni nii kaua, kui Jeesus ise tagasi tuleb.
Ma olen väga rõõmus, et sa niimoodi mõtled, sest mina mõtlen ka, aga ma võib-olla isegi olen oma mõtetes natukene kaugemale siirduv. Mina usun, et ka Eesti rahva keskele tuleb üks ärkamine veel, usuline ärk. Ja muidugi nii mitu inimest mulle on ütelnud, et need on ainult unistused unusta ära. Aga mina ei lase sellest lahti, sest kui ma olen palunud ärkamise pärast, siis tuleb mul ka usaldada Jumalat, et ta palveid kuuleb. Ja siis peaksin ma jõudma ikka selleni, et ma hakkan teda tänama, et ta palveid kuuleb. Tänu on aga see, mis valmistab ette Jumala tegutsemist. selles maailmas. Ja mul on mõnikord tulnudki niisugune mõte, kas mõnedki Jumala tegevused ei ole pooleli jäänud. Sellepärast, et need, kes on palunud, ei ole ise uskunud, et Jumal palved kuuleb, et Jumalal on meelevald, kui need palved täita.
No mine sa tea, Jumalal on voli ka pooleli jäänud asju üles võtta nõnda, et need korda lähevad küll võibolla mitte sellisel viisil, nagu nad algselt radapidi minnes oleks võinud minna, aga kuidagi teisel viisil ja võibolla sama hästi või vaata, et pareminigi veel. Muidugi, kui me inimesed, ristinimesed hakkaksime ütlema, et meie unistused need ei kõlba kuhugi, et me peame alati väga ratsionalistlikult ja liiast paper käes asjadele lähenema, siis ega sellel usul väga suurt mõtet ei olekski, siin me elaksime ka ainult oma enda tänases päevas ja siis lõpuks ka meie usk südames muutuks ainult mingisuguseks hetkelohutuseks, vaid
meil oleks.
Jah, ristiusk. Terve Kristus on ju tegelikult tulevikku vaatav usk. Me ootame Jeesuse taastulemist, me ootame seda, et me temaga kord kokku saame, nii siin maises maailmas kokku saame, tema puudutust tunneme kui ka ühel hetkel siis, kui see maine maailm möödas on, tema igaveses riigis oleme. Miks me siis peaksime kahtlema selles, et ta siin maises maailmas, olles oma suuri tegusid teinud, neid jälle uuesti ei võiks ühel hetkel teha, kindlasti teeb. Kas meie seda oskame täpselt näha? Mina tunnistan, et mina ei oska täpselt näha, aga ma imetlen sinu usku ja lootust ja ma usun, et see on kindlasti õigel rajal. Kas asi läheb niimoodi, nagu sina näed, või ta läheb kuidagi teistmoodi, ta läheb kindlasti niimoodi, nagu Jumal tahab. Me inimesed võime oma elus alati kindlad olla selles, et kui me Jumala peale loodame, temaga koos edasi läheme, siis ka sellisel juhul, kui asjad ei lähe päris niimoodi, nagu meie oleme tahtnud, nagu meie oleme plaaninud, nad lähevad ometi Jumala tahtmise järele, nad lähevad ometi viisil, nagu see on õige ja hea. Ka sellisel juhul, kui need asjad lähevad võib-olla meie jaoks läbi raskuste või läbi murede, mis ka võivad olla meie jaoks tegelikult ju kasvamise kohtadeks ja edasiminemise kinnituseks.
Jah, olen sinuga täiesti nõus.
Enoki põlvkond.
Mul on vahete vahelki olukorrad, kus ma telefoni teel inimeste hingi hoian. Ühe inimesega oli meil pikem jutuajamine ja siis tema hakkas mulle vastu ja ütles, et ei siin midagi paremat enam tulla ei saa. Ja siis korraga oli mul niisugune tunne, et nüüd tuleb mul temaga tegutseda nii palju, et ta selle mõtte sinna paika jätaks selle kahtleva mõtte. Ja siis me rääkisime ja kujutad, et tulemus oli selline, et ta ütles võib-olla küll. Nii et meil on üks suur eesmärk inimesi julgustada, uskuma julgustada. Mõned inimesed arvavad, et kust ma selle usu võtan, aga seda usku me ei võta enese käest. Usk antakse meile. Me ainult peame olema valmis usku vastu võtma. Ja usu vastu võtmine käib nõnda, et sa võtad vastu selle usu ja hakkad siis tänama, et sulle usk antakse. Ja sellest kasvabki edasi see võimalus astuda järgmised sammud sellel teel.
Kindlasti. Ja eks see, kui me inimestena vaatame tagasi ja õhkame ja ohkame, et oi, kus kunagi olid suured teod ja suured ajad kirikutes ja kogudustes, siis eks see minevikus elamine ühtepidi on küll õige ja hea ja see kinnitab inimest. Aga samal ajal, kui me kipume tooma võrdlusi, mis ei ole päris kohased mineviku ja tänapäevaga, siis me tegelikult pigem lammutame ennast sellega, et me vaatame tagasi küll, et oi, kus olid suured ajad, aga kas nendel suurtel aegadel, kus inimesed kõik kuulusid kirikusse või väga-väga valdav enamus kuulus kirikusse või paaril pühal aastas tuldi kirikusse kokku, kas need inimesed siis olid kõik väga südamest pühendunud kristlased, me ju seda tegelikult ei tea. Ja kui me vaatame vanade kirikuõpetajate kirjapanekuid, siis mina olen võnnust täiesti üllatunud olnud sellest, et nendel aegadel, kus kohas koguduses oli veel 10 000 inge ja tuhandeid liikmemaksu maksjaid ka esimese Eesti vabariigi ajal jäid tihti peale jumalateenistused ära, sellepärast, et mitte ühtegi inimest ei olnud kirikus. Noh, mina õnneks tänu jumalale ja ma esimestel aastatel koledasti kartsin seda hetke, et kui ma nüüd äkki lähen kirikusse, mitte ühtegi inimest kirikus ei ole, noh, kuni COVID-i ajani seda ei olnud ja COVID-i ajal ka ikkagi olen ma vähemasti abikaasaga seal olnud koos ja nagu sinagi, sinad küll jutluse pidanud, mina jutlust mitte, ma olen pühakirjast vähemasti teksti lugenud. Aga jällegi tulles nüüd tagasi selle juurde, et esimese vabariigi ajal tihti peale jäi teenistused ära, sellepärast, et inimesi kirikusse ei tulnud, siis nüüd ongi, et millega me ennast võrdleme. Kas me võrdleme ennast selle kunagise lõikustanu pühaga, mis oli 100 aastat tagasi ja kus kohas igas Eestima kirikus oli sadu ja sadu ja sadu inimesi koha peal. Noh, täna lõikustanu pühal ei ole suurt kedagi enam kirikus. Aeg on muutunud, elu on muutunud, pühad on muutunud, inimesed käivad kirikus jõululaupäeval ja sellepärast laseme nüüd endal nina väga nurgu või me mõtleme selle peale, et tegelikult see keskmine jumalateenistusel, tavalisel jumalateenistusel osalejate arv on tegelikult väga suures osades kogudustes läbi sajandit olnud suhteliselt sama. Ikka on teenistusel 5 või 10 või 15 inimest koha peal tavalisel pühapäeval, nagu see ikka on. Ja isegi selles mõttes, et tänapäeval näed teenistusi ära, ei ole nii palju jäänud, kui need oli kunagi väga suures koguduses 100 aastat tagasi.
Mul tuli korraga üks niisugune mõte, et sellesse saatesse lisada üks julgustus. Kui 3 inimest ja nende hulgas üks oli aastane laps, olid möödunud pühapäeval Loosu kirikus, siis paar aastat tagasi selle sama lapse ema, kui tal oli veel 2 last, ükskord peale Loosu jumalateenistust ütles, et tema toob oma lapsed kirikusse selleks, et ka 30 aasta pärast oleks kirikulisi. Ja niimoodi on ta tasapisi seda teinud. Tema tõttu on ka meil Loosuus laste pühapäeva kool ehk laste tund internetis Zoomis. Ja ta on selles väga järjekindel olnud, sest ta on tahtnud, et tema lapsed ja tema õelapsed kõigepealt saaksid Jumalas sõnale lähedale astuda. Ja et nemad tohiksid olla selle järgmise põlvkonna liikmed, kes peavad Jumalas sõna kalliks ja tulevad igatsega selle juurde. Ja nüüd esitan ma selles saates ka niisuguse üleskutse, kui teil kellegi on võimalik, siis võtke oma lapsed ikka kirikusse kaasa, et 30 aasta pärast oleks ka kirikus käijaid. Pidage seda meeles ja kui mitte midagi teile meelde ei jää, siis jätke see siiski endale meelde. Teist oleneb ka väga palju kiriku tuleviku osas.
Eks Jumal teeb oma tööd ka inimeste südamele teinekord koputades selliselgi viisil, et inimene hakkab asju vaatama, et kui mina nüüd ei tee, kes siis ometi teeb. No mine tea, võib-olla oleks kirikulisi ka ilma selleta või kui üks inimene jätaks oma ülesande täitmata, teeks seda võib-olla keegi teine, aga tähtis on see, et me usaldame Jumalat ja kui me sellist kutset oma südames tunneme, oma lapsed kirikusse tuua, et me siis seda ka teeme. Kui see ei ole mitte koguduse pärast, siis ilmselgesti ja ilmkindlasti on see ju nende laste endi pärast, et nemadki sellest osa saaksid. Kui nad seda kohe ei ole valmis enda südamesse võtma ja oma elu selle järele seadma, siis mine sa tea, kuna ühel hetkel see asi kõik muutub. Võib-olla neile tulevad meelde need kunagised hetked lapsepõlves seal kirikus ja nad leiavad enda koha sinna kirikupinki. Võib-olla alles siis, kui ühel hetkel pensioni iga on käes, me ei tea seda, aga tänu olgu Jumalale, kui see ka siis aset leiab.
Oh,
Enoki põlvkond.
Jätkame saadet Enoki põlvkond. Stuudios on saate külalisena mõnnakogudusõpetaja Urmas Paju. Mina Enok Haamer olen saatejuht ja Ilmar Sirkel teeb salvestustöö. Nüüd on meie jutuähemine läinudki selles suunas, et me kutsume vanemaid lastega kirikusse, mitte nii, nagu nad mõtlevad, et oi, nad ei saa mitte midagi aru. Suurepäraselt saavad aru. Me alahindame lapsi, selles on üks põhjus. Ja olen tundnud rõõmu sellest, et need lapsed, kes nüüd ka interneti kaudu osa saavad laste tunnist, et need lapsed ei ole mitte rumalad lapsed, vaid ma märkan, kuidas nad arenevad, kasvavad ja neile mõned nii lihtsad asjad, mida ema ja isa unustavad õpetada, äkki saavad hoopis selgeks ja mõistetavaks.
Eks see kirikus käimine igal juhul inimeses tekitab mingisuguse pühaduse tunde või midagi tema elus teistmoodi teeb, kui see võib-olla muidu oleks tema elus olnud. Võnnus, meil kahjuks enam ei ole üsna palju aastat aktiivset lastetööd olnud, no pole lastetöö tegijat ja mina ise ei ole seda ka teps mitte valmis enese peale võtma, mul on neid töid ja tegemis isegi palju ja eks iga inimene peab ka aru saama, mida ta oskab ja millega ta hakkama saab ja millega mitte ja vaat lastetöö on asja, millega mina ise küll hakkama ei saa.
Tänu emale mina saan hakkama, olen saanud endale suureks üllatuseks. On mul väga hea klapp nendega ja kuna mul on kahepoolne side, siis saan ma nende reaktsioonides ka osa, sest ma olen õpetanud Arko Panku mikrofoni kinni. Ja siis, kui me jõuame lastetunnis lõpule, mul on üks osa kuni 7-aastased, teine osa üle 7. Erinevalt tuleb neile läheneda, aga lõpupalve lõpetame üheskoos meie isa palvega. Ja minu kõige suurem juubeli hetk on see, kui ma kuulen, kuidas need lapsed loevad meie isa palvet kaasa. Ja suur rõõm, meie isa palve on neil selge, ka neil pisikestel. 3-4 aastastel. Ja sellepärast minu poolt küll tõsini julgustus, et ärge jätke lapsi kaasa võtmata. Ja võib-olla olekski see kasulik nõuanne. Ma tean, et mitmetes paikades on nõnda, et lapsed küll tulevad jumalateenistuse alguses suurde ruumi, aga pühapäeva kooliks lähevad nad siis eraldi ruumi. Küll oleks hea, kui lapsed oleks kirikus ka jumalateenistuse ajal, sest siis annaksid nad selle õpetajale korraga ka oma aktsendi juurde. Sa pead rääkima nüüd nõnda, et ka nemad millestki aru saavad.
Kindlasti see niimoodi on, et iga inimene, kes on kirikusaalis istumas, iga inimene on seal omade tunnete, omade mõtetega, isegi kui ta ei ole parasti kõige suuremate usuhuvidega, siis ometi on midagi, mis on tema sinna kirikusse toonud ja kui ta juba seal koha peal on, siis on tema kutsutud ja palutud ju ka sellest kõigest osa saama, mis seal ikkagi on ja ka see laps või kasv see mõnel juhul võib olla kirikus ka mõni muu keelne inimene, kes võib-olla aruge ei saa sellest, mis seal kirikus toimub, siis seegi, kui temale lauluraamat pihku lükatakse või sõbralikud otsa vaadatakse, juba seegi on tema jaoks mingisugune puudutus, mingisugune osaduse moment. Eks me inimesed üldse kipume nii lastetöö, kui üldse paljud asjade puhul me kipume väga tahtma tulemusi näha kohe. Aga vili, see on asi, mis vajab idanemist, see ühel hetkel kaob üldse meie silmalt ära ja ühel hetkel võib-olla unustamegi, et oleme selle kuskile seemnena sinna mulda pannud, aga järgmisel hetkel ta hakkab kasvama. noh, mina ka olen kõrvalt jälginud enda kunagisi pühapäeva koolilapsi kas või Facebookis, nende sissekandeid teinekord tähele pannes, kui nad ka sinna minu ajajoonele ilmuvad, siis ma olen hämmastusega märganud, et mõni inimene, kes on juba pühapäeva koolist ammu väljas ja keda me enam kirikus näinud ei ole, tuletab veel midagi sellist meelde, et võt näed, kunagi nad just hiljuti oli üks naisterahvas tuletas meelde ühte laulu, mida ta meil pühapäeva koolis oli laulnud, ma kujutan ette, et võibolla 15 aastat tagasi heal juhul, sest peale seda ma vanname mäleta, et ta seal oleks käinud, ta juba kasvas oma jaaga sellest välja, aga ometi see oli temal meeles, nii et ta ühel hetkel tegi sellest suisa sissekande, et näed, nagu ühes laulus öeldakse. Nii et inimesele võib ikkagi midagi südamesse jääda, mida meie tegelikult ei oska, ei pruugi võibolla õigesti tol hetkel hinnata või näha, et tegelikult see vili kasvab, see vili elab, see vili on olemas. Küll ta ühel hetkel ka avaneb ja välja kannab. Võibolla see on natuke niukene omamoodi võrdlus või näide, aga üks meie ühine tuttav, üks Lõuna-Eesti kogudusõpetaja rääkis kunagi ühe sellise loo, et tema vähemasti näeb enda pühapäeva koolis käinud poistes seda, et kui tema kiriku juurest, no temal oli siis niimoodi, et mingid ajad tagasi oli tema kodu ja kiriku vahel siis üks restorani moodi asi, et kui tema sellest mööda läks suvisel ajal ja siis kui sigaretide või õlleklaasidega mehed seal uksadega seisid, et siis kui tema mööda läks, siis oli kohe näha, et kes on pühapäevakoolis käinud. Need, kes olid pühapäevakoolis käinud, need panid kas koni või klaasi selja taha, teised ei pannud. et ometi oli tegemist täiskasvanud meestega juba. Et tähendab seda, et inimestel mingisugune pühaduse tunnetus või midagi on ikkagi südames täiesti olemas, et vähemasti kirikust peetakse sel kombel lugu, et küll eluviis ei ole see kõige vagam või kõige püham, aga vähemasti seda aksepteeritakse, sellest peetakse lugu ja sellele ei astuta kuidagi moodi risti vastu, ega ei tehta seda kindlasti mitte demonstratiivselt.
Sul on täiesti õigus.
Enoki põlvkond.
Veel on mul üks väga mõtlema panev tähendus kuulajatele ja võibolla ka isegi mõni koguduse vaimulik kuuleb seda. Kui laps on kirikus, siis see muudab tihti minu jutlustamise viisi. Ja ma sageli esitan jutluses mõne lihtsa küsimuse. Ja milline suur rõõm, kui korraga üks lapse hääl vastab kirikust ja õigesti vastab. See on niisugune pidu hetk. Aga milline mõju on sellel ka kuulajatele, olen seda märganud. Nii et see laste lahutamine või eraldamine Jumala teenistusest ei ole minu meelest kõige õigem viis. Sest see kannab niisugust pitserit. Laps on ju veel rumal, ta ei saa aru, talle tuleb lihtsamini ära seletada. Aga miks ei võiks siis jutlus nii lihtne olla, et see ka isegi väetimatele lastele aru saadav? On.
No eks need, kes nagu selle meelestatusega on, et lapsed peaksid teenistuse ajal kuskil teises ruumis viibimaks, neil on ka võibolla oma koha pealt vaadates õigus, et kui ühel hetkel, kui lapsi on kirikus jällegi liiga palju, siis võibolla see kirikuliste tähelepanu lähebki rohkem nende laste peale ja nende nii-öelda korras hoidmise peale ja see Jumala teenistuse muu mõte kipub nagu paljude jaoks kuskil kohta ära kaduma. Et mõnel hetkel tõesti võib see olla vajalik, et ka mingil hetkel lapsed, kui nad on rohkem, et nad lähevad oma ette ja saavad oma ette vahedalt koos olla ja oma ette omasid asju ajada ja omasid jutte rääkida ja omasid mängusidki mängida. Aga kindlasti ei ole nüüd see õige, et me teeme sellest kiriku Jumala teenistuses, teemegi sellest mingisugusen üks püha rituaali, millest osa tohivadki saada ainult need, kes juba piisavad haritud on ja leerikooli läbi käinud ja ikkagi kaasa suudavad mõelda ja õige koha peal naerda ja õpetajaga igas asjas kaasa mõelda sellega, mida õpetaja just arvab väga suureks tarkuseks olevat inimestele öelda, et Jumala teenistus nagu Jumala riik, see on kõigi jaoks.
Miks mitte toimida nõnda nagu siis, kui ma veel Lousu kirikus pidasin laste pühapäevakooli tundi ja siis, kui see olukord laste hulgas natukene rahutuks läks, siis katkestasin tunni ja ütlesin, jookske nüüd natukene siin pinkide vahel. Ja sa heldena aeg, kui see laste hulk siis hakkas pinkide vahel edasi tagasi jooksma ja kilkama. Kas sa tead, kui nad siis natuke seda pärast jälle tagasi tulid, siis oli niisugune hea osadus nendega, et nad said kõigest aru ja võtsid kõike vastu. Nõnda siis, tooge lapsed kirikusse. Ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala riik.
Ja Jumal teeb asjad nii, nagu ta ise õigeks peab ja tahab, nagu näed, meegi olime siin ju mõelnud, millest me rääkima hakkame, hoopis teised plaanid olid tegelikult meil jutuks, aga näed, nüüd hoopis jõudsime laste teema juurde ja äkki see ongi Jumalale meelepärane, et see asi nõnda läheb. Aga see üleskutse lapsi kirikusse tuua ja sinna juurde veel üleskutse usaldada isegi Jumalat, just nõnda nagu laps seda mõnel hetkel usaldab oma isa, siis seegi võiks meid saata.
Ja sellega olen ma täiesti nõus. Olen nii üks meelne sinuga. Suur tänu, et see saade on saanud just selliseks. Me täname väga, et issand on meid ühes koos aidanud ja hoidnud. Ja nüüd, Urmas, ma palun sinud, et sa loeksid palve ja siis meie sa palve loeme ühes koos.
Ja isa taevas, anna sina meile usaldust sinu vastu. Anna sina meile tahtmist sinu käest kinni hoida ja sinuga koos läbi elu edasi minna, just nõnda nagu laps oma isa ja ema usaldades seda teeb. Anna sina meile südamesse seda usku ja lootust, et sina oled see, kes asjad õigele rajale viib ja sina oled see, kes laseb ka meie kogudustes taas kasvamise aegu näha. Võta sina meid hoida meie elude kõikidel teedel. Hoia meie südant, hoia meie lähedasi, hoia kõiki neid, kes meile armsad. Hoia meie kirikut, hoia meie kogudusi, hoia meid endid sinu teedel. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand asku oma pale vaista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.
Thank you.
südamest tänada. Kõiki tähelepanelikku kuulajaid, sest see saade sai meie endi üllatus ka üsna teistmoodi, aga see oli huvitav, et korraga sellised probleemid tulid päevakorrale. Ja ma tänan, Urmas, sind, et sa oled tulnud ja kuulnud minu kutset, sest lõppude lõpuks kuulud sina ka siiski minu põlvkonda, kuigi sa noorem oled, nagu sa ütlesid, et sa oled nüüd natuke üle 50. Aga ma tänan sind ja tänan kõike kuulajad, et te olete olnud kaasas ja andku Jumala armu, et te võiksite sellest midagi ka kaasa võtta oma igapäevasesse ellu. Stuudios oli Võnnukoguduse õpetaja Urmas Paju. Mina olen saatejuht Enok Haamer ja hoolas salvestaja ja kõige ülespanija on Ilmar Sirkel. Suur tänu ka talle tõesti, selle vaevanägemise ja selle rõõmsa kaasaelamise eest. Aitäh!
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.